Piispan kyselytunti.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio D:n ja Kotimaa-lehden Piispan kyselytuntia. Suoraa lähetystä täältä Radio D:n Mannerheimintien studiosta Helsingistä. Minä olen Ariel Neulanimi ja tänään Piispain kokouksesta ainakin näin aluksi on lainattu täksi kyselytunniksi Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Menemmekö sinutelle vai teititellen tänään?
Sinutellaan vaan.
Journalisteja edustavat tällä kertaa Yleisradiosta Hanna Visala. Tervetuloa.
Kiitos.
STT:stä, Suomen tietotoimistosta, Elina Korkea, tervetuloa.
Kiitos, ensimmäistä kertaa täällä.
Ja Kotimaa-lehden toimittaja Emilia Karhu, tervetuloa.
Kiitos, kiitos ja hyvää huomenta.
Annetaan ensimmäinen kysymysvuoro Yleisradion toimittaja Hanna Visalalle.
Ihan ensimmäiseksi haluaisin kysyä siitä, että nyt on tulossa toinen koronajoulu. Ihmiset on aika lailla väsyneitä koronaa ja tuntuu, ettei tämä lopu koskaan. No nyt kuitenkin joulukirkkoon pääsee ja kauneimpia joululauluja pääsee laulamaan ainakin koronapassilla. Kuinka kirkko on onnistunut korona-ajassa vai onko se etääntynyt entisestään ihmisestä?
Tätä on hyvä pohtia kyllä. Kuinka on onnistuttu ihmisiä rohkaisemaan ja luottamaan tulevaisuuteen ja näkemään siinä, että kyllä tämäkin ohi menee. Ja myös sitä, että tällaisia koettelemuksia ihmiselämään voi tulla ja sitten kuitenkin luottamaan siihen, että hyvä Jumala meitä kuitenkin hoitaa. Meillä kirkossa ehkä on aika lailla, on hyvin huolellisesti pidetty kiinni viranomaisten ohjeista ja seurakuntia ohjattu myös niiden mukaan toimimaan. Mutta samalla sitten olen miettinyt, että onkohan meiltä silloin näytetty ennen kaikkea tällainen virkamieskylki, joka pitää huolen siitä, että täytetään kaikki rajoitukset, vai onko me näytetty sitä kylkeä, joka rohkaisee luottamaan Jumalaa, joka pystyisi näkemään sitten kaiken tämän ylitse. Viime joulunhan meillä jouduttiin pitämään ovet kiinni ja jumalapalvelukset vain striimaamaan. Mutta nyt kun on rokotukset tai rokotuskattavuus niin paljon korkeampi ja sitten on myös yhteiskunnassa otettu koronapassi käyttöön, niin meillä on jumalapalvelukset mahdollista pitää kyllä sitten ihan koko lailla auki, vaikka olemme kuitenkin neuvoneet seurakuntia, että ottakaa noin 1/3 sinne kirkkoon. Erityisesti jouluaaton ja jouluyön väkirikkaat tilaisuudet on sellaisia, että niissä joudutaan kuitenkin tämän tyyppinen väljyys säilyttämään. Yhteiskunta antaa hyvin kirkolle tilaa vapaaseen uskon harjoittamiseen ja se meidän kannattaa hyödyntää ja kutsua ihmisiä ja rohkaista, tulkaa vain, mutta joudutaan seurakunnissa pitämään riittävän monta tilaisuutta, että näitä välimatkoja ja hygieniavaatimuksia voidaan noudattaa.
Onko mahdollista, että joku joulukirkkoon tuli ja joutuu jäämään oven ulkopuolelle?
Valitettavasti se voi olla mahdollista kyllä, koska ne on usein todellakin suosittuja tilanteita. Esimerkiksi hautausmailla, kun on, ihmisiä tulee suuri joukko muistamaan rakkaitaan ja tuomaan kynttilöitä haudalle, niin hautausmaan siunauskappelissa, jotka yleensä on hyvin pieniä kappeleita vielä, niin olemme niitä seurakuntia rohkaiset, että koettakaa pitää useita tilaisuuksia. Vaikka sitten hyvinkin lähekkä, vaikka tunnin välein lyhyt puolitunnin tilaisuus ja tehdä mahdolliseksi se, että se väki jakautuu mahdollisimman moneen. Ja sitten nyt adventin aikana tosiaan on joululaulutilaisuuksia ja joulukonsertteja. Niissä puolestaan voidaan kysyä koronapassia, koska ne eivät ole mun tulkintani mukaan juuri sitä kaikkein tunnusomaisinta uskonnon harjoittamista, kuten Jumalan palvelukset ja kirkolliset toimitukset.
Sitten Kotimaa-lehti Emilia Karhu.
Joo, mäkin vähän jatkan vielä tätä ikiaikaista koronateemaa, mutta teitte tämmöisen sympaattisen vetoomuksen kuuluisan tamperelaisen vapaa-ajattelijan Jori Mäntysalon kanssa tämmöisen YouTube-videon, jossa vetositte, että ihmiset ottaisi koronarokotteita ja kerroitte, että tästä asiasta me olemme yhtä mieltä. Niin kumman idea se oli ja millaista palautetta olette saaneet ja toisaalta sitten vielä ehkä jatkokysymyksenä, että mitä ajatuksia tämä rokotekriittisyys ja siihen liittyvät salaliittoteoriat syvemmin sinussa herättää.
Se oli oikein hauska juttu ja se oli Tampereen vapaaehtoisten puheenjohtaja Jori Mäntysalon idea ja aloite. Ja meillä oli oikein mukavaa sitä tehdessä ja meillä oli hyvä yhteishenki siinä, että vaikka me nyt olemme eri mieltä uskon kysymyksistä, niin tällaisesta tieteen asiasta me olemme yhtä mieltä. Ja yhdessä haluamme rohkaista ihmisiä siihen, että tässä mennään järjen perusteella, että ei mennä niinkään tunne edellä, että miten se pelko meitä valtaa, vaan yhteiskuntahan toimii sillä tavalla, että me otamme vastaan hyvin järkeviä ohjeita. millaisia ajatuksia sitten rokotevastaisuus herättää, niin ihmisillä voi olla monenlaisiakin perusteluja ja osa niistä saattaa olla vähän sellaisia niin kuin uskonnollissävyisesti perusteltuja, olla rokotuskriittisiä. Ja se herättää kyllä musta semmoisen ajatuksen, että mahtaisivatko kuitenkin samat ihmiset ottaa vastaan muuta lääkehoitoa ja mahtaisivatko he kuitenkin muita rokotteita ottaa. Miksi juuri tähän kohdistuisi sitten sellainen erityinen pelko? Siinä ehkä on vähän semmoista selittämätöntä turhaa pelkoa ja koitan pikemminkin rohkaista, että menkää vain ottakaa ne piikit, mitä tarjolla on. Sillä tavalla yhteiskunta toimii.
Kenties tässä on sellaista samanlaista asetelmaa syntymässä kuin Pihkala valtaaja, eli Repo ja Mäntysalova. Onko tällaista jatkolukua vielä kenties dialogia jatkumassa?
Ei ole suunniteltu sellaista, mutta miksei joskus voisi sellaista ollakin.
Sitten vielä Hanna Visala.
Maanantaina vietimme itsenäisyyspäivää ja kirkon rooli kriisiajassa sota-aikana oli tosi suuri. Miten näet nyt tässä korona-ajassa kirkon roolin? Puhuit äsken tuossa, että onko sitä virkamieskylkeä näytetty liikaa. Olisiko kirkon pitänyt olla enemmän läsnä ja miten?
Viime vuonna silloin, kun ensimmäisen korona-alueen jälkeen sitä vähän kysyttiin, että miksi kirkko oli niin vähän näkyvissä tai miksi piispat olivat niin vähän näkyvissä. Silloinhan ennen kaikkea valtiohallinto oli näkyvissä ja viranomaiset näkyvissä television tiedotustilaisuuksissa. Ja meidän sanottavamme ehkä se olisi sitten helposti ollut myös samankaltaista silloin, että noudattakaa nyt näitä ohjeita. Mutta toisaalta sitten me olimme näkyvissä sitten seurakuntiin päin, että mehän pyrimme ohjaamaan seurakuntia, miten toimitaan. Mutta se mun huoleni on kieltämättä ollut siinä, että se odotus, joka silloin oli, että miksi niin vähän oli piispat näkyvissä, niin olemmeko me osanneet täyttää sitä juuri sillä, että meidän sanomamme yrittämään luottamus Jumalaan ja niin kuin Jumalan tahdon etsiminen. Onko meillä ollut sitten kuitenkin paljon helpompi olla, että noudattakaa tätä viranomaisten tahtoa? Onko se ollut meidän sanomamme vai onko meillä niin kuin löytynyt tai ollut sitä viisautta tulla näkyviin tällä kristillisen uskon sanomalla sillä, että Jumala kuljettaa sukupolvia nuorenlaisten elämänvaiheiden lävitse. Ja kun me olemme tänne asti tulleet, niin emmekö me eteenpäinkin uskalla mennä? Tämä itsekriittinen kysymys on syytä tehdä. Meillä seurakunnissa on hyvin noudatettu näitä viranomaisten ohjeita ja ehkä vielä paikoitelle haluttu niihin lisätä kieltä, että varmuuden vuoksi, että meiltä ei ainakaan lähde mitään ketjuja ja myös työnantajana, että meidän työntekijät me eivät vaan levitä mitään virusta, niin siellä on ehkä vielä varmuuden vuoksi pantu vielä enemmän varotoimenpiteitä, mitä hiippakunnassa pyritty ohjaamaan, mutta olemmeko me osanneet näyttää sitä Jumalan rakkauden, Jeesuksen, Kristuksen, niin kuin sitä profiilia, sitä kylkeä, että Jumala kulkee kärsimyksessä ihmisten kanssa. Hän sitoutuu ihmisten kärsimykseen.
Se oli retorinen kysymys ilmeisesti, että tähän ei tule vastausta, olemmeko osanneet.
Tämä on retorinen kysymys, tämä on hyvä kysyä itseltämme ja olemmeko me silloin olleet uskollisia sille omalle kutsumuksellemme, että meidän tehtävämme on tässä niin kuin Kristuksen kärsimyksessä kulkea ihmisten kärsimyksen rinnalla.
Otetaan tähän koronateemaan vielä viimeinen kysymys, Emilia niin. Karho.
Nyt sinulla on mahdollisuus sanoa kuulijoille näitä lohdun sanoja piispalta, niin mitä haluat sanoa lohduksi ihmisille, jotka ehkä on aika lopen väsyneitä näihin uusiin virusmuunnoksiin ja siihen, että tämä ei nyt vaan ikinä lopu ja etäisyyttä ja varomista ja epävarmuutta riittää, niin mitkä on nyt piispa Revon lohdun sanat ihmisille?
Lohdun sano, että oli miten vain sinun elämässäsi ja tuli mitä vain, niin sinä olet turvassa. Olet Jumalan rakkauden kohde. Ja jos tähän asti sitä elämääsi ajattelet, niin olet tullut tännekin asti Jumalan kantamana. Eiköhän sinua veisi myös huomiseen eteenpäin. Kulkutauteja on tullut ja mennyt ja sotia ja maanjäristyksiä on tullut ja mennyt. Ja silti me olemme tulleet tänne asti ja meillä on asiat hyvin.
Sitten STT:stä Elina Korkea.
Joo, mä haluaisin siirtyä toiseen aihepiiriin, joka kyllä sekin liittyy kirkon ja maallisen elämän suhteisiin. Eli nyt marraskuussa kirkolliskokous aika pitkän ponnistelun jälkeen hyväksyi uudistetun kirkkolain, ja senhän eduskunta sitten voi joko hyväksyä tai hylätä. Eli sillä tavalla aika erikoinen lainsäädäntöprosessi, jolla on historialliset juurensa. Mutta silloin kun laki tuli valmisteltavaksi, niin silloin eduskunnan perustuslakivaliokunta kehotti poistamaan kirkkolaista sen pykälän, joka koskee kirkon tunnustusta ja oppia, ja suositteli ja kehotti siirtämään tämän kirkkojärjestykseen, josta taas kirkolliskokous päättää, eikä eduskunnalla ole siihen mitään sanottavaa. Ja kirkkohallitus suositteli tunnustuspykälän siirtämistä kirkkolaista kirkkojärjestykseen. Useat oikeusoppineet suosittelevat sitä. Piispain kokous asettui samalle kannalle tuossa alkuvuodessa. Mutta nyt sitten, kun kirkolliskokous tätä pureskeli, niin he päätyivät kuitenkin sitten esittämään eduskunnalle kirkkolakia, jossa tunnustuspykälä on entisellä paikallaan. Toisin sanoen, laki alkaa sillä, mitä evankelis-luterilainen kirkko uskoo. Ja eduskunnan pitäisi tällainen laki hyväksyä. Miten tässä näin pääsi käymään?
Niin, se perustuslakivaliokunnan viesti ei suoranaisesti ollut kehoitus. Pikemminkin siinä pohdiskeltiin sitä, että sellainen ei oikein hyvin sovellu niin kuin eduskunnan työalaan päättää uskon sisällöistä. Mutta samalla siinä oli sellainen viesti, että siellä voi kuitenkin olla kirkon itseymmärryksen kannalta merkittävää ja tärkeää. Ja oikeastaan siinä ei ole myöskään kysymys siirtämisestä, koska kirkkojärjestyksessä joka tapauksessa on se tunnustus pidemmässä muodossa lausuttuna. Ja sitten se on lyhyemmässä muodossa oikeastaan, eikä sekä ole tunnustus, vaan se, että mihin kirkon usko perustuu, että siinä on ne mainittuina. Ehkä siinä kirkolliskokouksen lakivaliokunta, joka asian valmisteli, teki hyvin huolellista työtä ja myös monia lainopillisia neuvonantajia kuullen. Ja ehkä siinä vaikutti sitten myös se, että se lain kokonaisuus on johdonmukainen sen vuoksi, että siellä matkan varrella sitten kuitenkin viitataan asioihin, jotka perustuvat uskoon. Ja mun mielestä ehkä kaikkein paras esimerkki on siitä se, että kirkkolaissa säädetään kirkollisista juhlapyhistä. Ja se on ainut laki Suomessa, missä säädetään kirkollisista juhlapyhistä. Ja siihen viittaa sitten moni muu lainsäädäntö, että vaikkapa mitkä päivät ovat vapaa päiviä. Ja siinäkin kohdassa silloin eduskunta joutuu tekemään uskonnollista sääntelyä, joutuu päättämään jonkun uskonnon pyhäpäivien vietosta, joka taas perustuu uskoon. Vaikka senkin voi ajatella, että se huonosti sopii eduskunnan tällaisen niin kuin itseymmärrykseen päättää uskonnon sisällöstä, mutta koska se nojautuu taas siihen uskonnolliseen lähtökohtaan, joka siinä ensimmäisessä pykälässä tulee sanottua. Niin mä en ole ollut lakivaliokunnassa, mutta mä tulkitsisin, että tämä tämmöinen lain kokonaisuus ja tällainen johdonmukaisuus alusta loppuun, niin olisi jonkinlainen perustelu siinä. Mutta piispain kokous omassa lausunnossaan ensi vuosi sitten tammikuulla yhtyi siihen kirkkohallituksen esitykseen, että kyllä se niinkin toimisi, että kirkkolaissa vain viitattaisiin, että katsokaa kirkkojärjestykseen, siellä se tunnustus on pidemmältä, että periaatteessa se toimisi niin. Mutta sitten myös tässä oli myös mielekästi yhtyä tähän kirkolliskokouksen lakivaliokunnan esitykseen, joka oli hyvin perusteltu. Ja sillä oli myös semmoinen varmempi hyväksyntä kirkolliskokouksessa, että se siellä hyväksytään, että voidaan se laki esittää eduskunnalle. Että näin mä näkisin, että siinä on nämä kaksi perustetta, että kirkon lainolaki on kokonaisuus ja toiseksi, että se kirkolliskokous se varmemmin hyväksyy.
No. Koska mulle tulee maallikkona mieleen sellainen ajattelutapa, että eduskunnan ja valtiovallan asia on turvata uskonnonvapaus ja säätää luterilaisen kirkon ja muidenkin uskontokuntien oikeuksista ja velvollisuuksista. Ja sitten uskon sisältö kuuluu kirkolle itselleen. Mm. Ja ymmärränkö mä oikein, että tässä tuli vähän sitäkin, että jos ei saada riittävää, jos on riski, että ei saada riittävää enemmistöä kirkolliskokouksessa, niin sitten mennään tällä.
Sellainenkin huoli siinä on, ja sitten myös koska on kirkolliskokouksen toimikauden ja eduskunnan toimikauden aika, niin että asiat saadaan toimikausien aikana valmiiksi, että se ei lykkäänyt sitten. Tämä laki oli jo myöhästynyt aika pitkälle, ja kyllä mä nyt toivon ja ehkä uskonkin, että eduskunnan intresseihin kuuluu myös saada lait voimaan, eikä pitkittää niitä.
Piispain kirjat on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen uusi hanke, käytännössä sarja, eli piispojen yhteisiä puheenvuoroja ajankohtaisesta aiheesta julkaistaan sekä painettuna että evl.fi/piispainkirjeet osoitteessa. Niitä voivat lukea sekä kirkon työntekijät että seurakuntalaiset. Piispain kirjeiden sarjan aloitti Raamattu ja kirkko, jossa pohditaan, miten kristityn tulisi lukea Raamattua. Kirkossahan perustellaan juuri Raamatulla eri suuntaisesti niin avioliittonäkemystä kuin vaikkapa sitä, voiko nainen avustaa konservatiivien jumalanpalvelusyhteisössä ehtoollista. Ja hyvänen aika aikoinaan kitaran tuominen kirkkoonkin oli syntiä Raamatun perusteella joidenkin mielestä. Yhdysvaltain orjuuden aikanakin perusteltiin orjuutta sekä että Raamatun mukaan. No tämän päivän Suomessa Raamattu ja sen lukeminen on sekin kyllä jäänyt syrjinnän ja epätasa-arvon teemoihin. Eli piispa Matti Repo, miten Raamattuun voidaan tarttua niin, että se voi ruokkia ihmisiä hengellisesti ilman, että siitä tulee rakennusainetta opillisten muurien rakentamiseen?
Siihen tulee tarttua niin, että etsii sieltä Kristusta Raamatun keskuksena. Tämä on oikeastaan se piispain kirjeenkin viesti, että tuollainen vanha luterilainen periaate Raamatun lukemisessa on, että keskeistä on se, mikä tähtää Kristukseen ja mikä niin kuin ajaa Kristuksen asiaa. Niin kuin Luther sanoo, mikä niin kuin Christum treibet, hän sotkee siinä latinaa ja saksaa yhteen, mutta mikä tähtää Kristuksen, mikä nostaa esiin sitä Jumalan rakkautta Kristuksessa. Ja mitä kauemmas siitä keskuksesta mennään, niin sitä alttiimmiksi tullaan sitten erilaisille kiistoille ja tulkintaeroille, ja niiden merkitys alkaa sitten meidän silmissämme kasvaa. Silloin kun tätä paperia ruvettiin kirjoittamaan, niin odotuksissa saattoi olla, että nyt ne piispat sanoo, miten tässä ja tässä kiistakysymyksessä tulee oikeasti Raamattua tulkita. Eikä siinä sitten haluttu kuitenkaan lähteä sille tielle, vaan pikemminkin nostaa tätä kristuskeskeisyyttä. Ja toisekseen nostaa sitä, että Raamattua luettaisiin enemmän, että siihen rohkeasti tartuttaisiin ja luettaisiin. Annettaisiin sen sanan puhua itse. Ei kerrota, että miten tulee tulkita se ja tämä, vaan annetaan sen sanan puhua itselle. Sekin on vanha luterilainen periaate, että luotetaan siihen, että se sana vaikuttaa meissä. Jumalan henki vaikuttaa sen sanan välityksellä. Sellainen luottamus lukijalle.
Elina Korkea.
Joo. Nyt kun eletään monella tavalla ehkä ahdistavaa aikaa, niin mikä on sellainen Raamatun kohta, joka nousee esimerkkinä siitä, että joka voisi lohduttaa huolta ja ahdistuksen painamaa ihmistä?
Ehkä se, mikä luetaan usein Jumalan palveluksen alussa synnin päästössä, että älä pelkää. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vuoret väistyköt ja kukkulat horjukot, mutta minun rakkauteni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju.
Piispan kyselytunti.
Tämä on Radio D:n ja Kotimaa-lehden piispan kyselytunti. Suora lähetys, olen Ariel Neulaniemi ja täällä vastaajan roolissa Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Ja annetaan tämän osion alkuun ensimmäinen kysymysvuoro Yleisradion toimittaja Hanna Visalalle.
Kiitos. Kirkosta on 2000-luvulla erottu kiivaaseen tahtiin ja tämä kehitys näyttää jatkuvan. Tarvitaanko Suomessa vielä isoa yhtenäistä kirkkoa ja mitä on tehtävissä, ettei kirkko jää vain perhejuhlien tai yleisten perinteiden vaalijaksi?
Suomi menee tässä muun Euroopan kanssa ihan samaan suuntaan, ehkä vähän hitaammin ja perässä siitä, mitä nähdään monissa muussa maassa. Mutta kuitenkin selvästi näkee, että niin kuin Pohjois-Euroopassa muuallakin, että niissä on semmoinen kristinuskon läpäisemä yhteiskunta. Pohjoismaissa se on juuri niin kuin sen luterilaisessa vuorossa läpäisemä yhteiskunta. Ja vaikka näissä maissa kirkot tulisi aika pieniksi, niin se kristinuskon kulttuurinen vaikutus sen luterilaisessa muodossa ei lakkaa siihen. Tämä on ehkä nähtävissä monessakin Euroopan maassa, että vaikka siellä kirkon jäsenmäärä olisi aika pieni, absoluuttinen jäsenmäärä ja prosentuaalinen osuus hyvin pieni, niin sitten se kristinuskon kulttuurinen vaikutus ei ole kadonnut mihinkään, vaan ihmisten käsitys hyvästä ja pahasta ja oikeasta ja väärästä, niin se kuitenkin noudattaa niitä niin kuin satojen vuosien tai parinkin tuhannen vuoden tai tuhannen vuoden vähintään kristillisen julistuksen perinnettä. Ja sillä lailla mun mielestä meidänkin kirkossa pitäisi suhtautua avoimesti tulevaisuuteen eikä olla mitenkään kauhuissa ja paniikissa, että kuinkahan pieneksi mitä joudutaan ja kuka se sammuttaa valot viimeksi. Ei tämä ole sellainen yhdistys, mikä lakkaa silloin, kun täällä on enää muutama jäsen, vaan tämähän on semmoinen Kristuksen perustama uppoamaton laiva, joka voi inhimillisesti olla monenlaisissa myrskyissä ja voi olla vähänkin väkeä tai muuta, mutta sittenkin sillä on semmoinen suuri maailmaa muuttava vaikutus ja se siltikin elää ja toimii. Ja pitää muistaa se, että Jumala toimii tässä yhteiskunnassa myös kirkonsa ulkopuolella ja kirkosta huolimatta ja pitää huolta maailmasta. Ja tarvitaanko siis tällaista? Voi olla, että juuri kaikkea sitä rakennetta ja kaikkea sitä yhteiskuntaa läpäisevää niin kuin organisaatiota ei tarvita. Ehkä juuri siinä vuorossa, missä se on. Mutta kyllä se kirkko, joka julistaa evankeliumia ja joka viettää jumalapalusta ja jakaa sakramentteja, niin kyllä se aina tarvitaan ja sillä on aina vaikutuksensa.
Sitten STT ja Elina Korkea.
Lisäisin vielä sen, että nyt on viime vuosina Suomeen tullut paljonkin sellaisia ihmisiä, joilla on uskonnollinen tausta ihan muualla kuin kristinuskossa. Millä tavalla kirkko voi heitä parhaiten lähestyä?
Seurakunnat on pyrkineet heitä auttamaan monella tavalla, siis diakonisessa mielessä ja tulemaan ystäviksi ja hankkimaan heille ystäviä ja järjestämään toimintaa ja avaamaan kirkkojen ovia heille. Ja pikkuhiljaa sieltä on sitten myös lähdetty kiinnostumaan kristinuskon sisällöstä, lähdetty rippikouluun, alettu ottaa osa jumalapalluksia ja tultu sillä lailla osaksi seurakuntaa, elävää seurakuntaa ja sitä kautta myös osaksi tätä yhteiskuntaa. Ja tämä on ollut suuri ilo. Näihin ihmisiin ei ole suhtauduttu sillä tavalla, että tuossapa nyt on sopivasta käännyttysmateriaalia, vaan pikemminkin, että siinä on ihmisiä, jotka on avun tarpeessa, jotka haluaa tulevaisuutta ja toivoa. Ja sillä tavalla on mielestäni hienosti suhtauduttu heihin. Sitten meille tulee monia ihmisiä myös kristilliseltä taustalta, muista, joilla on kristillinen tausta jossain muussa kirkossa, jotka etsivät meidän luonamme sitten yhteyttä. Toki myös sitten monissa muissa kristillisissä seurakunnissa. He tuovat sitten oma kulttuurisen rikastuttavan panoksensa meidän seurakuntiimme. Minusta se on ilo, että me olemme kansainvälistymässä, emmekä me ymmärrä Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa tällaisena niin kuin kansallisena yrityksenä, joka ylläpitää jonkinlaista suomalaisuutta yhä globalisoituvassa ja monikulttuurisessa maailmassa, vaan me ymmärrämme, että Kristuksen kirkko on universaali ja ylittää kaikkia kulttuurisia, kielellisiä ja ihonväriä ja tapoihin liittyviä rajoja.
Sitten Emilia Karhu, Kotimaa.
Joo, kun kirkon resurssit niukkenee, niin sanotaan, että pitää keskittyä olennaiseen, niin mä olisin nyt kysynyt, että mikä nykyisin tehtävä työ ei ole olennaista, jos kirkossa joskus ollaan selkä seinää vasten ja oikeasti pitää karsia, niin mistä lähtisit, mistä päästä lähtisit karsimaan kirkon kuluja?
Tämä on kuule oikea kysymys ja tässäkin joutuu vain kysymään itseltä, että mikä se olisi. Nimittäin seurakunnissa, kun piispan tarkastuksia tekee ja haastaa siellä tai auttaa heitä siellä miettimään näitä strategisia kysymyksiä, niin siellä kyllä helpommin osataan sanoa sitten se, että mikä on olennaista, mikä jää. Ja se tietysti on, mikä meille kirkon lainsäädäntö määrää, että toimitetaan jumalanpalveluksesta, pidetään kirkolliset toimitukset ja pidetään huolta sieluhoidosta, diakoniasta, kristillistä kasvatuksesta, lähetyksestä. Nämä, mitkä nyt sitten kirkon lainsäädäntö määrääkin, ja mitkä oikeastaan korona-aikana on hyvin osoittautunut, että tästähän se löytyy ne tärkeimmät osat. Mutta on sitten hyvin vaikea sanoa, että mistä karsitaan, koska kaikki toiminta jollain tavalla on suhteessa näihin perustoimintoihin. Kaikki toiminnat jotenkin johdannaisia niistä. Mikään ei ole ollut turhaa, mutta kaikki on käynnistytty sillä tavalla, että se vastaa johonkin tarpeeseen. Siksi seurakunnissa on tavattoman vaikea sieltä sitten sanoa, että tätä me nyt ei enää tehdä, koska joka asia jää joku kaipaamaan.
Mutta jos ihan pakko olisi lähteä karsimaan, niin mistä lähtisi?
Sitä mun täytyisi kyllä sitten vähän enemmän miettiä, että mikä on se ja missä ollaan tekemässä sitä. Voi olla, että joku toinen paikka tarvitsisi sitä ja joku toinen paikka taas ei. Että en esimerkiksi, joku voisi sanoa, että pakkoko meidän pitää hautausmaita. Että onko se, mutta siihen laki meidän määrään hautaustamme laki. Mutta mä näkisin, että se onkin oikeastaan aika tärkeä tapa palvella ihmisiä, koska se tuo heidät tämmöinen kuin elämän jatkuvuuden kysymyksen, elämän katoavaisuuden kysymyksen äärelle. Että onko sekään sitten turhaa. Se on myös tämmöinen niin kuin olennainen kulttuurinen asia, missä me niin kuin saamme paikan julistaa evankeliumia Kristuksesta. Ja ehkä meitä sitten voisi löytyä jotain hallinnosta karsittavaa, mutta mikä toiminta olisi sellaista, että mikä on turhaa. Se helposti tunnistaa turhaksi jonkun sellaisen, mihin ei itse osallistu, mutta sitten se on jollekulle hyvin tärkeä ja rakas. Että en ala nyt punakynää piirtää minkään seurakuntatyön päälle, että jätän sen sinne seurakunnan paikalle kontekstin mukaan mietittäväksi.
No vähän tuosta hallinnollisesta teemasta, Elina Korkea.
Joo, no oleellistahan myös on se, että paikallisseurakunnan johtaminen sujuu, ja silloin tällöin tuolla maallisen hallinnon puolella tapahtuu, että valtuusto ei enää luota kunnanjohtaja ja kunnanjohtaja erotetaan. Ja joskus voi sattua kirkossakin, että seurakunnalla ja kirkkoherralla menee sukset ristiin. Ja voisiko harkita sellaista uudistusta, että kirkkoherran virka ei olisi periaatteessa maailman tappiin eläkeikään asti, vaan esimerkiksi 6 vuoden määräajaksi tai 8 vuoden määräajaksi. Eli jos kirkkoherrasta ei tykätä, niin sitten häntä ei enää äänestetä uudelle kaudelle.
Joo, joissain seurakunnissa tulee kieltämättä ongelmia siinä, että työjohto on heikkoa ja hallinto on heikkoa ja usein se ongelmat keskittyy sitten kirkkoherran kykyihin ja persoonaan. Ja jos tulee jotakin väärinkäytöksiä, niin sitten viimeisenä keinona on sitten kammeta kyseinen viranhaltija pois virasta, mutta yleensä me koetetaan heitä sitten auttaa erilaisilla konsultaatioilla, erilaisilla neuvoilla. Kirkolliskokouksessa on aikaisemminkin ollut kyllä pohdintana tätä, että olisiko kirkkoherran virka määräaikainen, mutta silloin on kyllä tultu huomaamaan, että se tuo mukanansa, toisi mukana uusia ongelmia. Esimerkiksi saataisiko sitten ollenkaan viranhakijoita jonnekin sivuseuduille, jonne nytkin on jo vaikeaa saada, ei Tampereen hiippakunnassa, mutta on sellaisia seutuja, minne on vaikea saada kirkkoherran virkaa hakijoita. Ja sitten myös se, että siinä kun se 6 vuoden kausi lähestyy loppua, niin minkälainen se viimeinen vuosi sitten on. Että silloin tietysti petrataan juoksua, että tullaan valituksi, mutta voi olla, että silloin myös alkaa sellainen niin kuin kosiskelu, äänestäjien kosiskelu tulevalle kaudelle. Sama on ehdotettu myös, että pitäisikö piispan virka olla määräaikainen. Monissa luterilaisissa kirkoissa, esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa, se on määräaikainen. Mutta meillä Pohjoismaissa on tällainen monen vuosisadan perinne, että se on, kun kerran siihen vihitään, niin siinä ollaan sitten loppuun asti. Ja siihen tulisi kaikki samat uudet ongelmat sitten myös, ja valtava valintakoneisto, joka myös maksaa rahaa ja vaivaa. Että ei siitä välttämättä olisi hyötyä niistä määräaikaisista viroista, mutta sen sijaan uusia ongelmia tulisi. Ja näitä ongelmallisia johtamisongelmia, niin niitä pyritään muulla tavalla sitten selvittämään.
33 kunnan alueelle levittäytyvä Tampereen hiippakunta, 38 seurakunnan Kera ja 2 seurakuntayhtyminen on nyt sitten uudenlaisessa tilanteessa, kun hyvinvointialueet ja niin kutsutut uudenlaiset kunnat aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Ja tähän liittyvä kysymys tulee nyt sitten Kotimaa-lehdestä, Emilia Karhu.
Mitä vaikutuksia näillä uusilla hyvinvointialueilla on seurakuntiin, kun seurakunnathan noudattelee niin kuin kuntarajoja? Niin miten nämä hyvinvointialueet nyt vaikuttaa seurakuntiin ja miten seurakuntien pitäisi niin kuin varautua näihin tuleviin muutoksiin?
Tämä on todella tärkeä asia nostaa esille. Meillähän käydään tammikuussa maassa aluevaalit ja sitten marraskuussa seurakuntavaalit. Ja paljon ei kunnissa eikä seurakunnissa tiedetä, mitä kaikkea hyvinvointialueet tulee merkitsemään. Mutta olennaista on, että kun ne hyvinvointialueet lähtee starttaamaan, niin iso osa kunnan budjetista siirtyy hyvinvointialueelle. Ja kunnille jää sitten tehtäviä ihmisten elinvoima tai paikkakunnan elinvoiman ylläpitämiseksi ja sitä hyvinvointia, joka ei ole varsinaisesti sote-asiaa tai pelastuslaitosasiaa. Ja silloin seurakuntien pitäisi olla valmiita tekemään kunnan kanssa uudenlaista yhteistyötä, koska kunta saattaa nyt kysyä, mitäs varten me olemme vielä olemassa? Ja seurakunnan kannattaa kyllä nyt sitten tarttua siihen kysymykseen, että me olemme yhdessä olemassa tämän paikkakunnan ihmisten hyvinvointia varten. Sitä hyvinvointia, joka ei ole sote-asiaa eikä pelastuslaisia, vaikka seurakuntakin on pelastuslaitos omalla laillansa. Niin seurakuntien nyt kannattaa ensi vuoden seurakuntavaaleissa löytää sellaisia luottamushenkilöitä, jotka ovat avoimia tulevaisuuden uudenlaiseen yhteistyöhön. Ja sitten vielä se, että Suomessa saattaa vielä jonkun vuoden kuluttaa tämä sote-alue tai hyvinvointialueen ratkaisu johtaa kuntaliitoksiin, kun kunnilta meneekin iso osa budjetista ja tehtävistä, niin moni kunta joutuu miettimään, että miksi me olemme vielä olemassa, eiköhän lyödä hynttyyt yhteen naapurin kanssa, esimerkiksi seurakunnallekin silloin seurakuntaliitosta. Eli sellaista avoimuutta nyt sitten uusille, niin aluevaaleissa valittaville kuin seurakuntavaaleissa, uusille luottamushenkilöille, että ei ainoastaan yritetä varmistaa sitä, että meidän nurkkakunnallamme ei mitään saa muuttua, vaan kaiken pitää mennä niin kuin tähän asti. Vaan päinvastoin mennä katsoa eteenpäin, että millä yhteistyöllä me palvelimme parhaiten tämän alueen ihmisiä sillä erityislaadulla ja kompetenssilla, joka meillä on seurakunnassa tai kunnassa.
Sitten vaihdetaan teemaa. Vantaakosken seurakuntaneuvosto päätti marraskuun 18. päivä, että se vähentää 1/3 Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen ja lähetysyhdistys Kylväjän saamaa tukea. Ja Suomen luterilainen evankelis-yhdistys SLEY menettää 400 euron tukensa täysin. Syynä siis kielteinen suhtautuminen naispappeuteen. 2 jakautuneiden äänten jälkeen ratkaisevan äänen käytti kirkkoherra, jonka mukaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo pitäisi toteutua oikeasti. Neuvoston jäsen ja Kylväjän toiminnanjohtajan paikaltakin eläköitynyt jätti päätökseen kirjallisen eriävän mielipiteen, sillä päätös, sitaatti, asettaa Vantaakosken seurakunnan lähetystyön alttiiksi ja sijaiskärsijäksi, ja eriävän mielipiteen mukaan lähetysmäärärahoilla ei tule tehdä kotimaista kirkkopolitiikkaa, sitaatti kiinni. Piispa Matti Repo, teillähän on tänään tässä vuoden viimeisessä piispan kokouksessa järjestyksessä 2. lähetekeskustelu yhteinen todistus asiakirjan päivittämisestä, ja lähetyksen perussopimuksesta. Ja tämä liittyy osalta kirkon yhteistyöhön 7 lähetysjärjestön kanssa. Ja tämän pohjalta kysyisin, että koska monesti konservatiivisemmat, arvokonservatiivisemmat tahot tekevät lähetystyötä niin Suomessa kuin erityisesti rajojen takana, nimenomaan tämän kristinuskon ydinsanoman johdosta, niin jääkö tässä sitten tällaisella trendillä monilta ihmisiltä apuja evankeliumi saamatta kirkkopolitiikan takia, vai onko niin, että tasa-arvon ja syrjimättömyyden takia onkin hyvä, että löytyy sitten toisia tahoja, jotka huomioivat tätä puolta ja veisivät sitten samalla sitä ydinviestiäkin eteenpäin?
Niin, se tuon lähetysasiakirjan käsittely varmaankin on alkanut jo tänään, nyt tänä aamuna siellä piispain kokouksessa ja siitä sitten saatan myöhästyä. Enkä nyt ota kantaa myöskään sitten tuohon Vantaakosken asiaan, koska se on ihan eri hiippakunnassa. Mutta se on periaatteessa juuri niin, että lähetysjärjestöt, kirkon lähetysjärjestöt, niin niillä on kaikilla sopimus kirkon kanssa. Ja tässä on kysymys tämän sopimuksen joidenkin sanamuotojen nyt uudesta päivittämisestä. Ja sitä sopimustahan ja sen noudattamista seurataan sillä tavalla, että vuosittain jokaisen järjestön edustajat käyvät keskustelua kirkon lähetystyön keskuksen kanssa. Ja siellä sitten siellä juuri näitä seikkoja tarkkaillaan myös, että millä tavalla noudatetaan sopimuksen näitä ihanteita, jotka koskevat vaikka virkakäsitystä. Ja musta on ihan oikein kyllä, että jos evankeliumi kutsuu meitä niin kuin kaikkien ihmisten kohteluun hyvin ja rakkaudella ja oikein, niin luonnollisesti meidän täytyy sitä tehdä siis niin täällä kotimaassa kuin ulkomailla. Mitä se sitten kussakin kontekstissa vaatii, se joudutaan sitten paikan päällä miettimään. Evankeliumissa on sellainen muutosvoima, että se muuttaa meidän arvostuksia ja se muuttaa meidän käsityksiä ihmiselämästä. Ja se muuttaa meidän käsitystä niin kuin yhteiskunnallista hyvästä, koska se tekee meistä niin kuin Jumalan valtakunnan lähettiläitä. Ja silloin se ei pitäisi olla tämmöinen niin kuin minkään suuntaisen kirkkopolitiikan väline, jossa etsitään jonkinlaista oman aseman vahvistamista, vaan se pitäisi olla sellaisen kirkkopolitiikan niin kuin väline, joka etsii Jumalan valtakunnan hyvää. Onhan se hyvä, että meillä on monenlaisia järjestöjä, joilla on omat ystäväkuntansa. Muuten mä en oikein pidä hyvänä sitä, että eikä oikein niin kuin pidä hyvänä, että jos niin kuin paikallisseurakunnan kolehtien avulla pyrittäisiin vaikuttamaan jotakin niin kuin ikään kuin sisäpoliittista, mutta näkisin, että tärkeämpää on, että pyrittäisiin palvelemaan ihmisiä sillä Kristuksen rakkaudella ja Kristuksen muuttavalla evankeliumilla, mutta antaa sille myös tilaa muuttaa meitä. Yhdenvertaisuus, jonka otit esiin, niin se on kyllä erinomainen hyvä periaate ja on noussut hyvin keskeiseksi arviointiperusteluksi monissa asioissa suomalaisessa yhteiskunnassa. Se on hyvä kehitys, mutta toisaalta taas sitten näyttää siltä, että se välillä kohoaa vähän niin kuin dogmeista ensimmäiseksi, että se kohoaa sellaiseksi superdogmiksi, jonka kanssa mikään ei saa olla jännitteessä. Ja sekin kuitenkin on tällainen niin kuin vakaumukseen pohjautuva asia. Ehkä me olemme vasta oppimassa tätä vakaumusta ja oppimassa, että sen kanssa ei voi mikään olla jännitteessä ja se aiheuttaa myös näitä ongelmakohtia. Mutta on hyvä antaa tilaa sillekin, että miten kauan meidän tätä pitää miettiä.
Sitten STT ja Elina Korkea.
No näiden herätysliikkeiden painotuseroja ja muidenkin kirkon sisäisten painotuseroja ja näkemiserojen kanssa tasapainolla, niin millä tavalla se Tampereen hiippakunnassa näkyy ja millä tavalla Tampereen piispa joutuu tasapainottelemaan?
Vastailemalla tällaisia kysymyksiä, mutta ei juurikaan. Meidän hiippakunnassa ei ole ollut siis mielestäni tämmöisiä niin kuin kiistatilanteita, mitkä liittyisivät vaikka yhteistyöhön, pappien yhteistyöhön jumalapalveluksissa esimerkiksi. Meillä kuitenkin hiippakunnassa sitten, minäkin olen siunannut lähettejä, paitsi Suomen lähetysseuran palvelukseen, kun olen toiminut lähetysseuran puheenjohtajana, mutta myös sitten piispana siunannut lähettejä kansanlähetyksen palvelukseen ja evankeliumiyhdistyksen palvelukseen, että olen pyrkinyt sitten heitä siinä niin kuin rohkaisemaan ja kannustamaan Kristuksen asialle. Mutta en ole joutunut tällaisen niin kuin varsinaisesti niin kuin ristiriitojen keskellä näissä.
Sitten Yleisradio ja Hanna Visala.
Vähän samaa aihetta jatketaan. Yhteiskunnan polarisaatio on tällä hetkellä tosi vahva ja keskustelukulttuuri varsinkin sosiaalisessa mediassa, niin aikamoista lynkkaamista siellä tänä päivänä. Millaista keskustelua haluaisit, että kirkko käy? Ja pitäisikö kirkon osallistua enemmän keskusteluun, jos vaikka ajatellaan ihan pakolaiskriisiä? Kirkko on kuitenkin majoittanut tänne tulleita turvaa hakevia ihmisiä, niin kuinka näkyvästi kirkon pitäisi näkyä erilaisessa keskustelussa?
Kyllä tuollaisissa asioissa, missä ihmisiä palvellaan, niin pitää olla näkyvä ja kutsuva ja antaa tulla luokse ja kutsua ja antaa se näkyä, se juuri se kylki, se Kristuksen rakkauden kylki ja pyrkiä siihen vaikuttamaan. Mutta samalla sitten ei, mun mielestä se on aika ikävä kehitys, että jos kirkon taholtakin, niin se tapa, millä me osallistumme keskusteluun, olisi jotenkin niin kuin mahdollisimman jakava tai tällainen mustavalkoinen ja polarisoiva, vaan pikemminkin pyrkiä sulkemaan sitä erilaisuutta sisäpuolelle ja antaa niin kuin aikaa ja tilaa ihmisille niin kuin oppia ja tulla parempaan valoon, eikä lyödä lukkoon liian nopeasti sitä käsitystä, että vakaumuksissa on se hyvä puoli, että ne antaa meihin voimaa, mutta niiden kääntöpuolena se, että ne antaa meissä semmoista niin kuin vihaista voimaa. Ja siitä ei aina ole hyötyä, kun olla rakkauden asialla. Sellaista vihaisesta voimasta, missä tiedetään hyvin tarkkaan, kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Että se pitäisi antaa meille semmoista pitkämielistä paradoksien ja sietämisen kykyä ja vähitellen kasvamista johonkin suuntaan.
Piispan kyselytunti.
Olen Ariel Neulanimi, tällä kertaa piispan kyselytunnilla vastaajan roolissa on Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Ja ensimmäisen kysymyksen esittää Kotimaa-lehdestä Emilia Karho.
Tämä Image-lehden suuri uskontonumero innotti mut tällaiseen kysymykseen, että mitä ajatuksia sinussa herättää puhe Jumalasta hyväksyvänä äitinä? Tai tämä Sadinmaan ajatus siitä, että pelastus olisi erityisesti vapautumista pelosta ja antautumista myötätunnolle. Ja toisaalta näihin liittyen voisi samalla kysyä myös vielä jatkoa tähän sosiaalisen median keskustelukulttuuriin, että sulla jäi vissiin jotakin sanomatta näistä teemoista. Ole hyvä.
Joo, kiitos. Mä en ole sitä Image-lehteä lukenut, mutta tuo, mitä kysyt tuosta Kai Sadimaan näkemyksestä, niin musta kyllähän siinä ihan hyviä näkökohtia sanoi. Kyllä Jumalasta voi puhua tällaisena myös vanhempana, ja hänessähän on Raamatussakin tämmöisiä äidillisiä piirteitä. Jeesuskin sanoi, että niin kuin kana emo kokoaa siipiensä suojia, että kyllä Jumalassa on tämmöisiä niin kuin äidin rakkauden piirteitä. Ei, vaikka häntä kutsutaan isäksi, niin ei hän ole mies eikä nainen, vaan hänessä on tällaiset niin kuin rakastavan vanhemman piirteet. Ja se pelastusvapautumisena peloista, niin kyllä siinäkin perää on. Totta kai pelastusvapauttaa myös peloista. Toki se on paljon muutakin. Jokainen kielikuva, mitä käytetään, niin sanoo jotakin totta, mutta yksikään kielikuva ei kata koko totuutta. Ja Sadinmaalla on mun mielestä hyvää ja intohimoista niin kuin puhetta monesti, missä puhutaan siitä Jumalan oikeudenmukaisuudesta ja Jumalan rakkaudesta ja Jumalan niin kuin sitä, että hän etsii heikompia ja köyhimpiä. Siinä mun mielestä on niin kuin hyvää semmoista paatosta, mikä kannattaa kuulla. Mutta meidäkseni sitten taas tuohon somejuttuun, niin valitettavasti näitäkin asioita niin joudutaan käsittelemään niin sellaisella nopeudella ja ihmisien mielipiteitä jakavalla ja kahtia jakavalla tavalla, että onko sitten niin, että meitäkin vaaditaan tämmöistä niin kuin provosointikeskustelun osallistumista, koska monet tämmöiset niin kuin sosiaalisen median välineet on hyviä provosointia ja moni tulkitsee, että somessa oleminen on tämmöistä, että jaetaan mahdollisimman ärhäköitä mielipiteitä ja saadaan joku toinen esittää ärhäkkä vastamielipide. Ja se ei tahdo sitten oikein johtaa muuhun kuin jakautumiseen. Ei ole oikein aikaa eikä halua eikä lukea pitkiä artikkeleita ja miettiä asioita molemmilta puolilta. Sen takia mä en ole Twitterissä, koska musta se on, niin kuin, toimii hyvin provosointiin, mutta taas sitten tämmöisen niin kuin vähän niin kuin pitkäjänteisempää ja eri puolia pohtivampaa, niin se ei oikein tunnu taipuvan.
STT ja Elina Korkea.
Joo, no sä painotit tätä perehtymistä ja syventymistä. Ja mikä sulla silloin aikanaan, kun lähdit opiskelemaan ja halusit lähteä kirkon töihin, niin mikä oli se juttu tai ne jutut, jotka siihen suuntaan vaikutti?
Joo, kiitos Elina. Me ollaan samasta lukiosta samoihin aikoihin päästy.
Joo.
Mielenkiintoista.
Mutta kysytään nyt kaikille kansalle.
Mä en ole lähtenyt opiskelemaan teologiaa tullakseni papiksi. Mua kiinnosti teologia oppiaineena. Mä olin aktiivinen seurakuntanuorissa ja mua kiinnosti uskon sisältökysymykset, mutta en mä mitenkään papiksi ajatellut. Mutta se ne opinnot sitten vei sitä kohti. Että minua enemmänkin kiinnostunut nämä sisältökysymykset, että tietää vähän, että mitä siellä Raamatussa ja mitä usko on ja niin poispäin. Katsotaan, että mitä siitä tulee. Ollaan vähän avoinna tulevaisuudessa. No se vei. Sitten minusta tuli pappi Tampereelle ja sitten minusta tuli virkamies kirkkohallitukseen ja sitten minusta tuli piispa. Ja mä koen sen semmoisen niin kuin hitaana Jumalan kutsuna, joka ei alkanut sieltä niin kuin viimeisistä opintovuosista, eikä se alkanut lukiosta, vaan se alkaa jostain kauempaa lapsuudesta. Vaikea tunnistaa sitä kaikkea. Jumalalla on aikaa, hänellä on pitkä lanka.
No ootko koskaan katunut ammatinvalintaasi tai piispaksi ryhtymistä, tai oliko sulla jotakin muita ammattihaaveita nuorena?
Kyllä mä silloin alkuun ajattelin jotain teknillistä alaa, ja koska isäni ja veljeni oli teknillisellä alalla. Ajattelin, että se tie vie muakin, mutta jotenkin veto sitten teologiapari oli silloin voimakas. Ja mä luulen, että jos mä olisin mennyt jollekin muulle alalle, niin kyllä mun mielini pyörisi tämän tyyppisissä kysymyksissä sittenkin. Sittenkin mä aprikoisin näitä uskon kysymyksiä ja teologisia kysymyksiä. Ja sen vuoksi en ole myöskään katunut sitä, että olen lähtenyt tällä lailla, vaan päinvastoin olen huomannut, mikä suuren rikkauden elämää se onkaan antanut.
Sitten Yleisradio ja Hanna Visala.
Palataan vielä vähän tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun. Semmoinen asia kuin ilmastonmuutos. Aika vähän näkee kirkon kantaa siihen. Tietysti jokaisella on siitä oma mielipide kirkon sisälläkin, mutta voisiko kirkko olla tässä jonkunlainen arvovaikuttaja tämmöiseen niin kuin kohtuullisuuteen kannustamassa tai sitten elävän luonnon suojeleminen ja miten se näkyy sinun omassa elämässä?
Joo, kaikkea tuohon kirkossa yritetäänkin, mutta valitettavasti jos ei pääse näkymään. Tietysti meidän välineemme siinäkin on jälleen seurakunnat. Kirkolla on hyväksyttynä yhteinen energia- ja ilmastostrategia, jonka mukaisesti pyritään hiilineutraaliuteen 2030 ja seurakuntia pyritään ohjaamaan juuri siihen suuntaan. Ja omassa työssä se näkyy sillä tavalla, että pyrkii, että olen siitä puhunut ja kirjoittanut moneen otteeseen eri tilanteissa. Ja miten se taas sitten omassa elämässä näkyy, niin kyllä mä koitan niin kuin matkoja, niin lyhyitä matkoja kävellä tai käyttää jotain muuta välineitä pidemmillä yleisiä kulkuneuvoja. Ja yritän syödä kohtuullisesti kasvispainotteisesti ja tällä tavalla ja sammutella turhia valoja ja koittaa jotenkin elää energiaa säästävästi.
Nyt ihan lyhyesti viimeinen kysymys, Kotimaalehti ja Emilia Karhu.
Mikä kohta jouluevankeliumissa puhuttelee sinua tänä jouluna ja tässä maailmantilanteessa erityisesti?
Mua puhuttelee, en osaa sanoa, onko se nyt juuri tänä jouluna tässä maailmantilanteessa, mutta mua puhuttelee kyllä siinä se Joosef. Sillä jos Joosef on, niin kuin kirkollisessa perimätiedossa arvioidaan, niin hän onkin tämmöinen isoisän ikäinen. Ei mikään nuori isä, vaan voisi kuvitella, että Maria on jotenkin hänen lastensa ikäinen. Että hänellä olisi jo Marian ennestään, että hän olisi leskimies ja hänellä olisi Marian ikäisiä poikia ennestään. En tiedä, onko ollut näin, mutta se jotenkin puhuttelee se, että se iso isänä katselminen, kun mullakin on lapsen lapsia, niin se rooli olla iso isä ja tuottaa niin kuin turvallisuutta omalla vanhan ukkelin tavalla antava. Ja Joosefkin sillä lailla antaa Jeesukselle, Jeesuslapselle sitä isoisän turvallisuutta, vaikka hän onkin niin kuin isä siinä perheessä. Se mua puhuttelee omalta osaltani.
Ja oikein hyvää ja siunattua joulun odotusta myöskin piispa Matti Repo ja kiitoksia kyselytunnista. Ja kiitoksia myöskin journalisteille Yleisradiosta Hanna Visala, STT:stä Elina Korkea, Kotimaalehdestä toimittaja Emilia Karhu. Minun nimeni on Ariel Neuloniemi.
Piispan kyselytunti.